Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraana dosentti, filosofian tohtori.
Kiitos, Veli-Matti.
Minkälainen sinun päiväohjelma on ollut tässä viime aikoina?
Olen toimittanut liikunta- ja tiedelehteä ja saanut hyviä ja sitten ehkä vähän heikompia käsikirjoituksia, joista sitten olen koettanut poimia olennaisen sisällön lehteen niin, että se olisi suhteellisen lukijaystävällistä. Tietysti kun tiedelehdestä on kysymys, niin täytyy myöskin ymmärtää se, että siellä on vaikeampitajuisempia artikkeleita, mutta lähtökohtana on se, että tuommoinen valistunut, sivistynyt lukija pystyy tekstin ymmärtämään.
Lehden toimittajana joudut sitten tavallaan sensorina vähän katsomaan, että muodot ja sanat ja kaikki asia, sisällöt ovat oikein.
No pyrkimys on tuottaa mahdollisimman hyvää, luettavaa, sujuvaa suomen kieltä.
Sinä olet tottunut kirjoittaja, journalistin kynänä toiminut, mutta kirjoja on tullut. Miten monta kirjaa olet tuottanut?
No kyllä, laskeskelin tuossa syksyllä niitä tulleen jo 5, eli seurakunnan historiikki. Ja tosiaan niin vähän itsekin ihmettelin, että jossain vaiheessa tuotantotahti on ollut aika kovaa. Viime vuosina se on laantunut ihan siitä syystä, että kun tekee päivätyökseen lehteä, niin sitten ei jaksa itse ihan niin paljon kirjoittaa vapaa-ajalla.
Huomaan, että yllätit minut, koska kyllä tiesin, että olet ahkera kirjojen kirjoittaja, mutta 55 kirjaa on aika huomattava määrä. Kaisin seurakunta tavallaan on yhdistetty naapuriinsa ja Vartiokylän seurakuntaa ja Mikaelin seurakunta on historiaa. Siinä vaiheessa oli hyvä tehdä vielä seurakunnan omaa historiikkiä.
Näin tuumi myös Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Martti Häkkänen, joka nyt muuttui sitten kappalainen Martti Häkkäsen seurakunta. Kertyy itsenäistä historiaa, niin siitä on jo hyvät ainekset historiateokseen ja sain sitten ilokseni sen laatia. Ihan helppo tehtävähän se ei ole, kun itse on ollut mukana myös seurakunnan toiminnassa ja seurakunnan hallinnossa, niin miten pystyy riittävästi etäännyttämään itsensä tutkimuskohteesta, mutta mielestäni se onnistuu kohtalaisen hyvin. Toisaalta sitten pystyy tiettyjä asioita ehkä lämpimämmin ja sävykkäämmin kertomaan, kun on kokenut ja elänyt.
Siihen auttaa myöskin sinun savolainen taustasi, lämpöisyyttä ja semmoista juontevuutta.
No näin varmasti ja ennen kaikkea sitä tuli siellä Kiuruvedellä aikoinaan opittua, että kun kuunteli ukkojen ja akkojen juttuja, jos sanotaan näin suoraan savolaisella tyylillä. Siinä sanarieskaa leivottiin antaumuksella ja kyllä mä sitten myös yritän tämmöisiin vakaviinkin tietoteoksiin sisällyttää pikkusen huumoria, ainakin rivien väliin, vaikka ollaan vakavien asioiden kanssa ei välähdä.
Laisuuden puussa savolaisen osakunnan historiaa vuodesta 1905 vuoteen 2004, Jouko Kokkonen. Ja minusta tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tämmöisen historiallisen tekstin voi höystää anekdooteilla ja hauskoilla sattumuksilla ja tehdä siitä elävän. Onko tässä ehkä historian kirjoittajilla vähän oppimista? Minusta ainakin tuntuu, että tämän tapaista tekstiä on paljon mukavampi lukea.
No varmaan on, jos ainakin tarkastellaan sitä perinteistä tapaa kirjoittaa historiaa, että pelkät faktat ja kuivaa asiaproosaa, niin siihen verrattuna päivänä puhutaan myös tarinan kerronnasta historiassa paljon. Eikä se suinkaan tarkoita sitä, että asiasisältö ei pitäisi kutiaa, mutta että yhtä laillahan huumori on osa elämää kuin sitten ikävämmät puolet tai kuivat faktat. Eli niistä se yhdistelmän kokoaminen, se on se tehtävä, mihin hyvä historian kirjoittaja ja tutkija pitää yhtä aikaa yltää.
Tässä kerrot, että olet osakunnan elämästä löytänyt suuria linjoja ja taitekohtia ja sitten näihin välikohtiin olet sitten mausteiksi laittanut näitä anekdootteja ja hauskoja tarinoita. Tämähän on oikeastaan niin kuin savolaisuuden olemusta.
No näin on, mutta ihmettelin toisaalta, että olenko osannut noin viisaasti kirjoittaa joskus ja se hämmästyttää noissa muissakin kirjoissa, että kun syventyy johonkin aiheeseen, niin siitä saa todella paljon irti. Ja tottahan toki viittasin tuohon tarinaperinteeseen, josta sain paljon vaikutteita silloin lapsena ja nuorena, niin sieltä kumpuaa myös ehkä tämä tapani kirjoittaa. Se niin vaikuttaa siihen voimakkaasti ja vaikuttaa myös ajatteluun. Ja äitieni hämmästytän sillä välillä, että muistan niitä vanhoja sanontoja ja sanoja, joita 1800-luvulla syntynyt polvi käytti, jotka ovat jo katoamassa ja kadonneet arkipuheesta, mutta niillä voi hauskuttaa välillä 85-vuotiaista äitieni esimerkiksi.
Täällä savolaisen osakunnan kirjassa on merkittäviä savolaisia lueteltuna. Siellä on Peiji Hynninen, Ilmari Salomies, Heikki Varis, Martti Ruutu, Ahti Karjalainen, Paavo Lipposet ja Spede Pasaset ja Matti Lovekosket, Olli Rehnkin, taitaa olla myöskin Urho Kekkonen, mainitaan täällä. Kuka on merkittävin savolainen sinun mielestä, sitä kutkuttavin?
Tuohon en lähde, vastaisin enemmän, tai pohtisin mieluummin sitä, että osakunnan merkitys aikoinaan oli paljon suurempi yhteiskuntaelämässä, ja sitä kautta ponnistettiin sitten huomattaviin kuvioihin. Ja siellä saatiin myös elämänmittaisia ystävyyssuhteita solmittuja, verkostoja luotua, ja kyllä se jonkun verran on vaikuttanut myös minun elämässäni se, että on tutustunut ihmisiin, tai se tavannut näitä senioripolven savolaisia. Voin nyt mainita, että olen toiminut savolaisessa osakunnassa silloin. Näille haastateltavillekin on tullut mieleen monia muistoja ja ikään kuin se kynnys aloittaa varsinainen keskustelu on madaltunut aika huomattavasti. Mutta sitä huomattavinta savolaista en uskalla sanoa. Ehkä se on se savolaispolvi, mikä aikoinaan on alkanut kehittää savolaista identiteettiä, nimettömiä savolaisia siis.
Sellainen käsityshän pyörii maailmalla, että kun savolainen puhuu, niin vastuujalle ja Juhani Ahon isä Ukko Brufeldt tämän oikeastaan selvittikin, että sehän tarkoittaa mahdollisimman pitkälle vietyä empatiaa, eli kuunnellaan toista ja edetään keskustelussa toisen ehdoilla. Eikä se ole savolaisuutta juuri, että annetaan toiselle puheenvuoro ja itse liitytään siihen, ei päsmäröidä.
Kyllä tuo kieltämättä osa savolaisuutta on tuo puoli ja ehkä siinä myös on sitä, että se on tarvittaessa taitavaa tiedonhankintaa, esitetään pieniä väitteitä, niin kohtelijoita kysymyksiä, sitä kautta sitten keskustelu etenee ja ilmapiiri säilyy hyvänä. Eli kyllä siinä tämmöistä myöskin arkipäivästä ja sanotaan kansanomaista diplomatiaa on ollut ja sehän on sitten toiminut P.J. Hynnisestä alkaen.
Niinpä. Tämä Joonas Kokkonen, joka tässä mainitaan myöskin tässä luettelossa, on sinun sukuasi ja Spede Pasanen tulee myös minulle sukulaiseksi. Että kyllähän me olemme niitä savolaisia geenejä saaneet näköjään käyttöön.
Niin, että sitten kun omat rahkeet eivät enää riitä, niin pitää muistella niitä kuuluisampia sukulaisia.
Niinpä. Kelepopa tässä könötteessä, no lehmä kuin suohon uppos. Se on semmoinen savolaisen asenteen malli oikeastaan, että mikäpäs tässä hätä ollessa, vaikka ei niin hyvin menekään.
No tästä tuli kyllä yksi sananlasku mieleen, eli sukkusessa on suopetäjä.
No niin.
Tai pitää sitä, leppää on mitätön puu, mutta pitää sitä humalassa kiinni.
Niin. Pohjalainen taas mahtailee tämmöisellä komeudellaan ja vauraudellaan. Vanhempi herrasmies kerran sanoi, että en ole köyhyyden tähden koukus, vaan komeuden tähden. Savolainen naureskelee omalle mitättömyydelle, eikö niin?
Kyllä, että kyllä nuo kaksi sanontaa, jotka mainitsin, niin itse asiassa kertovat siitä, että vähän sieltä alentamisen kautta ylennetään itseään.
Sanoit äsken, että savolainen dialogi sisältää tiedon keruuta, eli otetaan vähän asioista selvää, vai vihkaa ja hienovaraisesti. Joku sanoo, että se on uteliaisuutta, mutta se onkin hyvin sanottu, että sehän on oikeastaan ajantasaisuuden huolehtimista, että ottaa selvää, mitä kaikkea nyt on ilmassa ja antaa tilan toiselle, vai mitä?
Näin juuri, ja parhaiten siinä menestyvät taitavimmin sitä sanaa siinä viljelevät, eli he, jotka eivät todellakaan näytä utsivaan, vaan vaivihkaa sitä niin kyselevät ja myöskin sitten pikkusen jakavat omaa tietoutta, että semmoinen päällekkäämä utsiminen, kyllä sitäkin Savossa niin esiintyy, niin että torjun sitten ei kyllä sitä asiaa pysty edistämään.
Se empatiahan on myös sitä, että nimenomaan niin kuin sanot, että antaa tilaa toiselle, toisen ajatuksille ja toisen mielipiteille ja on mukana. Sinä olet niin monipuolinen mies. Me olemme puhuneet nyt savolaisuudesta ja vähän historiasta. Ja Kiuruveden historia on sinulla työn alla. 150 vuotta täyttää Kiuruvesi. Sinä olet...
Kiuruvetinen.
Vetinen.
Niin.
Ei vetelä, vaan veti.
Vielä veteläiset ja kiuruvetiset.
Niinpä, joo. Arvasin, että sanoin sen väärin. Mikä on olennaista kiuruvetisyyttä?
No, kyllä siellä aikamoisen vahva tällainen paikallinen oma arvontunto on, että siellä on keskimääräistä kovempi identiteetti ja identiteetin käsittelyn tarve myös toisaalta. Eli ollaan kiuruvetisiä sitä, kun 150 vuotta sitten kunnallishallintoa perustettiin, niin sehän tapahtui senaatin ja keisarin määräyksestä ja siinä vaiheessa sitä vastaan hangoteltiin. Mutta sitten siitä kuntayksiköstä on tullut tärkeä identiteetin lähde. Ja etsitään mielellään semmoisia pieniä erottavia tekijöitä. En tiedä, että onko ne aina niin oikeasti erottavia. Et esimerkiksi sitä muistetaan korostaa ennen korona-aikaa varsinkin, että kiuruvetiset ne vasta kovia on sanomaan käspäivä.
No niin, kättelemään enemmän kuin muut savolaiset, vaikka savolaiset kyllä tunnetaan kättelystään ja albaanialaiset ovat toisia savolaisia vähän tuolla toisella reunalla.
Kyllä, mutta jatkaisin vielä tuosta kunnan 150-vuotishistoriasta, että en suinkaan kirjoita sitä kokonaisuudessaan, vaan mulla on tekeillä 12-osainen juttu, joka käy vuosikymmen kerrallaan läpi kunnan ja sittemmin kaupungin vaiheita, kun Kiuruvesi julistautui kaupungiksi 1992.
Näin puhuu Jouko Kokkonen, dosentti, historioitsija, kirjailija ja urheilumies. Ja Kiuruveden historiaan joudut nyt vähän ottamaan vastuullisiin tässä 12-osaisessa juttusarjassa. Minulla on semmoinen jollakin tavalla hyvin arvostettu ja sinne on hakeutunut semmoisia eteviä pappeja. Mitä sanot tästä? Onko Kiuruvedellä sinun mielestäsi myöskin tämmöistä klerikaalista arvovaltaa?
No kyllä varmasti, että siellähän on ollut kirkkoherrana muun muassa Väinö Malmivaara ja sitten Jukka Malmivaara myöhemmin ja monia muita arvostettuja pappeja. Että kyllä seurakunta, joka on suhteellisen suuri ja sitten toisaalta yhteisön herännäisyys vaikuttanut vahvasti ja lestadiolaisuuden vaikutus on ollut myös suuri siellä, että siinä mielessä siellä on ollut varmaan hyvinkin antoisaa olla myös kirkkoherrana, eli se on elävä seurakunta.
Varmasti näin on ja Kiuruveden herättäjäjuhlat ja herännäispitäjän sävy ja luonne on laajasti tunnettu, että monille kiuruvesi merkitsee nimenomaan herännäisyyden ikkunan avautumista.
Kyllä näin ja herännäisyys on myös siihen kiuruvetiseen mielenmaisemaan niin vaikuttanut suuresti. Et siinä voi sanoa, että siinä on ollut sekä myönteisiä että jonkun verran kielteisiä juonteita. Et jos ajatellaan sitä reilun 100 vuoden takasta herännäisyyttä, jossa oli tämä maailman kieltäminen kovin voimakkaasti, niin sen sitten osa ihmisistä koki myös hyvää. Että se on semmoista, niin kuin voisi sanoa myös minun näkökulmastani, tekouskonnollisuutta, että siinä se aito armo ja aito lähimmäisen rakkaus syrjäytyy sen lakipykälän ajattelun tieltä.
Sinä olet asunut itäisessä Helsingissä ja Kontula on tullut hyvin tutuksi ja olet Mikaelin seurakunnan luottamustehtävissä edelleenkin ja olet siellä kantanut seurakuntayhteydessä vastuuta. Miten luonnehtisit tätä ikonnollista maailmaa? Sinnehän on nyt tullut niin kovin monenlaisia virtauksia maahanmuuttajien mukana. Se kasvuympäristö on kokenut ehkä nopeampia muutoksia kuin monet muut alueet.
Kyllä varmasti ne muutokset ovat olleet nopeampia kuin muualla Suomessa, jopa pääkaupunkiseutu mukaan lukien ja itse asiassa Mellunkylässä, joka on eletty 60-luvulta saakka tietynlaisessa muutoksessa ja murroksessa, kun muuttoliike on vuosittain erittäin nopea, ihmisiä menee ja tulee, ja siinä sitten tietysti esiintyy tietynlaista juuretta, mutta jos sitä hengellisyyttä, uskonnollisuutta pohtii, niin kyllä siellä kuitenkin sitten on ihmisiä, jotka sitoutuu seurakunnan toimintaan, ja sitten on niitä, jotka on mukana kirkossa silloin, kun tarvitaan niin sanotusti kirkon palveluita, ja sitten on semmoista uutta hengellistä etsintää, eli on tätä uushengellisyyttä, se suuntautuu sitten aika paljon semmoiseen omaan identiteettityöhön, etsitään sitä, mikä on itselle hyvää, mikä on tärkeää. Ja tietysti sitten meillä on aika paljon islaminuskoisia ihmisiä siellä meidän suunnalla, ja on ollut muun muassa naapureita, heidän kanssaan on sitten pikkusen juteltu reilusti, että olet kirkon jäsen ja kristitty, niin he myös arvostavat sitä, että on olemassa joku vakaumus, ja suuri osa muslimeista Kontulassakin, niin heidät voi lukea maltillisiksi muslimeiksi. Eli he viettävät juhlapäiviä vähän samaan tapaan kuin suuri osa suomalaista joulua. Eli se on tärkeä, mutta se on sisältö.
Kyllähän me kaikki Abrahamin jälkeläiset, juutalaiset, kristityt ja muslimit olemme vähän samaa perhettä ja ansaitsevat kun toinen toisensa kunnioituksen tietenkin. Mikä on siellä ollut sinulle ehkä yllättävin puoli tässä itähelsinkiläisessä sielun maisemassa?
Se ehkä, että ihmiset ovat kuitenkin pohjimmiltaan hyväntahtoisia ja lämminhenkisiä, vaikka ajatellaan, että se on kova ja karu ympäristö. Ja sitten toisaalta siellä tulevat ilmi tämmöiset inhimilliset piirteet useasti herkemmin kuin niin sanotusti paremmin voimissa piireissä, jossa pystytään pitämään niitä kulisseja yllä pitempään ja vaikka jatkuvasti, jos taloudellinen tilanne sen sallii. Mutta tuolla on semmoista tietynlaista kylämäisyyttä, välittömyyttä, ja siihen sitten tällaisen savolaispojankin oli helppo solahtaa, että samantyyppistä vaikka Stadin tai Pohjanmaan tai Lapin tai länsisuomalaisen puheenparrella juteltiin, niin sehän on tavallaan tämmöinen sulatusuuni myös ollut Kontula, jossa kaikkialta Suomesta tulleet ihmiset ovat sitten joutuneet ja saaneet elää keskenään, ja siitä on sitten tullut uudenlaista esimerkiksi nuorisokulttuuria, rockmusiikkia, tai skeittikulttuuria.
En ollut siellä itse semmoista kodikasta, hyvän tuulista yhdessäolon perinnettä, ja itsenäisyyspäivän juhlat esimerkiksi Kontulan Mikaelin kirkossa ovat kuuluisat, sinne tullaan kauempaakin, ja kirkko on yleensä aina täynnä, että siis tuntuu siltä, että sinne on onnistuttu luomaan semmoista uudenlaista laadullista kulttuuritoimintaa.
Näin on tapahtunut, ja nimenomaan se lähtee tämmöistä tietystä konsta. Tarvitaan rakenteita, mutta kun on hyvä idea, sitä lähdetään kehittelemään, ja itsekin olen saanut olla monessa projektissa mukana, ja se tekeminen itsessään on palkinut ja iloa.
Sinne päin, että se oikeastaan paljastaa sen, että siellä ei ole semmoinen kova kaupungin osahenki, vaan enemmän familiaarinen kyläyhteisön tapa hoidella yhteyksiä.
Kyllä se tätä kylähenkiä on. Totta kai sitten, jos ajatellaan yhteiskunnallisesti, niin eihän sitä voi kieltää, että siellä on isoja ongelmia myös, mutta niitä ei jäädä sillä tavalla voivottelemaan, että se koko arjen turmelisi, vaan että pyritään myös miettimään, että miten pystytään niitä ratkaisemaan, ja haetaan myös apua.
Sinä, Jouko Kokkonen, olet niin kovin monipuolinen mies, ja meidän on kyllä välttämätöntä puhua myöskin urheilusta, koska olet nyt paitsi urheilulehden vastuunkantaja ja kirjoittaja, myös itse valmentaja ja urheilun harjoittaja, harrastaja. Kerro nyt vähän omasta urheilutaustastasi.
No ehkä se on parempi puhua liikuntataustasta,
niin.
Mutta onneksi nyt tässä radio-ohjelmassa ei ole kuvaa näkyvissä, niin pyylevä, mutta kävelen kyllä päivittäin. Tavoitteena on 15 000 askelta, ja nyt on reilu 1,5 kuukautta tämä tavoite täyttynyt, ja kummasti se parantaa oloa, mutta Kyllä aikanaan olen toistakymmentä maratonia juossut ja sitten harrastanut tuommoista kilpakuntoilua puoli tosissani. Et silloin kun lappu panttiin rintaan, niin kyllä siinä tietysti täytyy yrittää sen, mitä pystyy. Nyt ei ole semmoisia tavoitteita ja maalivahtivalmentajana lähinnä siellä. Et mulla on muutama kaveri, joita sitten valmennan, siinä käydään maalivahdin. Ihan näitä perusasioista lähdetään aina harjoitus ja sitten tietty teema otetaan siihen. Ja on mukava seurata sitä, kun kaverit kehittyvät ja seurata myös sitä, miten kaverit kasvavat. Et kun tietysti nuorena muutos on nopea ja kun on useita vuosia samojen poikien kanssa tekemisissä, niin se suhde muuttuu ja kehittyy koko ajan ja siitä oppii myös valmentaja.
Jalkapallo vai jääkiekko?
Jalkapallo.
Jalkapallo on sinun ykköslaji.
Kyllä, kyllä. Tällä hetkellä.
Ja jalkapallossakin tapahtuu nopeasti muutoksia ja silloin kun ollaan siinä hetkessä.
Näin se on. Ja sitten niin kun, mielenkiintoistahan on, oli kyse sitten mistä tasosta hyvänsä jalkapallossa, se miten henkinen puoli korostuu.
On merkille pantavaa, että viimeaikaisissa urheiluselostuksissa on näillä otteluselostajilla kyllä aika usein mietinnässä henkinen kantti ja pelaajien, ei vain fyysinen, millä tavalla he ovat valmentautuneet ja kokevat, ja tuommoinen selostaja saattaa tulkita pitkällekin meneviä, että siellä oli hyvin masentunutta joukkoa ja se näkyy ottelutuloksessa. Mitä sanot tästä?
No totta kai tuo minun arvioni saattaa olla tämmöinen mututuntumainen, niin se saattaa olla selostajallakin, mutta se kertoo myös siitä, miten psyykkisen valmennuksen arvostus on noussut ja nousemassa, ja se on hyvä asia, koska liian paljon meille on ajateltu että niin, että urheilija on tietynlainen suorituskone, joka sitten pystyy yliinhimillisiin peleihin ilta toisensa jälkeen, kunhan hänet on viritetty sopivalla tavalla. Mutta mehän olemme kuitenkin lihaa ja verta, henkeä ja sielua. Niitähän ei voi erottaa.
Dosentti, filosofian tohtori Jouko Kokkonen, me olemme puhuneet sinun kirjoistasi ja historian taltioimisesta ja urheilusta ja valmennustyöstä ja Kontulasta ja seurakuntaelämästä ja savolaisuudesta. Mikä on nyt polttavinta, kun tässä ajatellaan tätä nykyistä maailmantilannetta, joka on aika kamala, vaikea ja monisärmäinen, sota käyvä Eurooppa. Mikä sinua huolestuttaa nyt eniten?
No minua huolestuttaa se, että kestääkö Ukraina.
Niin.
Pystyykö Ukraina selviytymään sodasta sillä tavalla, että se ei murru. Ja siinä tarvitaan meidän kaikkien eurooppalaisten tukea. Et mä olen pieneltä osalta itse tukenut ukrainalaisten ponnistuksia ja sitä tarvitaan myös meidän tavallisten ihmisten tukea jatkossa vielä enemmän. Et vaikka se ei aineellisesti ja rahallisesti olisi hirvittävän suurta, niin ukrainalaisille on tärkeää tietää, että heitä ei ole unohdettu. Mutta jos ajatellaan tämä sotatila, niin sehän on valitettavasti kehittynyt siihen suuntaan, että kortit ovat nyt jälleen paremmat Putinin kädessä kuin ne olivat muutama kuukausi sitten. Kun sota pitkittyy, se kuluttaa luonnollisesti sitten ukrainalaisten voimia ja saattaa sitten myös toisaalta johtaa siihen, että Euroopassa vahvistuvat ne voimat, jotka katsovat, että tehkää nyt jollain ehdolla sitten rauhan, että emme me lähde liikaa Ukrainan puolesta uhraa.
Me olemme valmiita rukoilemaan ja toimimaan niin, että rauha syntyisi ja Ukraina pelastuisi ja myös Eurooppa ja meidän maailmamme. Kiitoksia Jouko Kokkonen tästä antoisasta hetkestä, siunausta ja voimaa sinun elämääsi ja kaikkea hyvää kirjallisiin intohimoisiin.
Kiitoksia.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.
Laske matkalle ihan kauneimman. se saa lentää.